програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. 15 січня наступного року Україна перебирає на себе головування в ОБСЄ. Це Організація безпеки і співробітництва в Європі. Це буде після того, як у Відні, де розташована штаб-квартира ОБСЄ, відбудеться урочисте зібрання. Вже були окреслені основні завдання головування країни в європейській організації, але щоразу більше чути десь так кулуарно про те, що Україну можуть позбавити права головування в ОБСЄ. Наскільки ці чутки мають право на життя, власне, які пріоритети головування України в ОБСЄ, будемо говорити сьогодні в ефірі «Вашої свободи». Поруч зі мною у студії директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв. Вітаю вас.
Вітаю.
Та політичний консультант Олександр Палій. Добрий день.
Доброго дня.
Власне, ви вчора проводили форум, на якому говорили про перспективи головування, визначалися, про що йтиметься. До чого домовилися?
Ну, дійсно, вчора відбувся дуже цікавий і змістовний форум під назвою «Формування порядку денного головування України в Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі в 2013 році». Цей форум не перший. Попередньо була проведена велика робота за ініціативи філіалу нашого інституту в Одесі і фонду Еберта була зроблена і спільно з нашими партнерами і з громадських організацій, експертами, які спеціалізуються на зміні міжнародних питань. Велику роботу провела команда Олександра Сушко, і велика подяка за те, що ми співпрацювали разом. Є документ, який вчора, власне, обговорювався. Це пакет рекомендацій від експертів для уряду стосовно роботи в рамках ОБСЄ на наступний рік. Ну, головне, мабуть, полягає в тому, що Україна незалежна від перипетій внутрішньої політики, від складнощів на міжнародній арені. Ми є всі свідками нових ризиків, ми є свідками кризи цілої низки міжнародних організацій і безпекових в тому числі. Тим не менше виходить на рік активної зовнішньої політики, на рік головування в ОБСЄ. Не бачу зараз ніяких серйозних ризиків, які б змінили цю можливість. У нас є вже невеличкий досвід роботи на такому рівні. Ми головували на рівні Комітету міністрів Ради Європи. Ми головували в Центральноєвропейській ініціативі, але це дійсно, як то кажуть, нова планка, як говорять спортсмени. І напрацьований порядок денний, який ми будемо сьогодні обговорювати.
Пане Палій, наскільки внутрішньополітичні проблеми можуть завадити нашим зовнішньополітичним успіхам, зважаючи, наприклад, на Монахську декларацію ОБСЄ?
Так, в цій декларації було закликано Україну звільнити всіх політичних в'язнів, і це достатньо таке серйозне звернення. Але, тим не менше, я думаю, що головування України в ОБСЄ відбудеться в будь-якому випадку, якщо в Україні не буде, ну, скажімо, явного провалу виборів. Тобто, якщо...
Що ви маєте на увазі під явним провалом?
Ну, скажімо, якщо вибори, скажімо, будуть проведені, ну, хоча б на мінімально прийнятному рівні з точки зору європейських стандартів і взагалі демократичних стандартів і ставлення самого українського суспільства до результату і проходження цих виборів.
Ну, тобто, Україна офіційно закликала спостерігачів від ОБСЄ взяти участь в спостереженні. Вже зараз працює місія ОБСЄ, є спостерігачі. Чи може бути таке, що вони все скажуть, все погано?
Ну, я думаю, що це буде залежати від ходу виборчої кампанії. Є вже достатньо серйозні проблеми кампанії, і не тільки в інформації, тому що справді є певний плюралізм, зберігається в медіа, але, на жаль, окремі процедури були проведені, скажімо, достатньо погано, особливо це стосується мажоритарників виборів в мажоритарних округах, тобто голосування по формуванню дільничих комісіях, точніше, не голосування, а жеребкування. В низці випадків було, ну, надзвичайно сумнівним, м'яко кажучи. Я думаю, що якщо будуть писати вибори на колінах, і це буде зафіксовано, і це все побачить, то, звичайно, тоді в нас можуть виникнути великі проблеми.
Тобто писати результати виборів?
Так.
Пане Романе, наскільки Президент Янукович закликає до проведення чесних, прозорих виборів, натомість на місцях, і дехто з спостерігачів говорять про те, що вибори не є такими, бо залучається дуже великий адміністративний ресурс, та й не все гаразд з медіа. Я, до речі, сьогодні йшла на роботу, бачила, як роздавали одну газету, не буду називати цю газету, вона лише там написано, що тираж місячний 35 мільйонів екземплярів. Там без плашки на правах реклами дві полоси було присвячено одній політичній силі. Ну, це може вплинути якось на подивитися спостерігачам. ОБСЄ, щоб вони подивилися, наскільки це от вільно.
Цих питань завжди дуже важко бути об'єктивним. Я спробую витримати такий нейтральну позицію стосовно оцінки внутрішньої політики. Ну, перш за все, ми маємо ті вади, які сформувалися за останні, мабуть, років 10, коли ми дуже захопилися партизацією політики державного апарату. Як підсумок, це відбувалося і в ці роки, але це відбувалося і в попередні роки, коли чиновники, хто за своєю волею, хто з команди згори входив в партію чи партії, які були пов'язані з владою. Як підсумок, чиновник якась роздвоєння лічності. З одного боку, він виконує державні функції, він зобов'язаний дотримуватись закону на виборах, ну, на парламентських чи на президентських, але з іншого боку, він партійна людина, яка по своїй волі чи мимоволі включається в агітаційну кампанію і автоматично порушує вимоги закону, зокрема, пов'язані з агітацією чи наданням якихось преференцій. На жаль, такі факти є і зараз, і на це вже є реакція. До речі,
як той губернатор, якого казали, що шкода проголосувати за партію.
Я просто приведу останній приклад. На останній Раді регіонів була досить жорстка розмова з приводу того, що деякі чиновники забувають, коли вони виконують державні функції, коли вони залишаються членами тієї чи іншої партії. Така розмова була. Другий момент, і це також ми маємо враховувати з точки зору фіксації різних порушень чи там трагічних подій. Якщо я не помиляюсь, 32 тисячі дільниць. Тисячі депутатів чи кандидатів депутатів, які зараз ведуть перегони від імені партійних списків чи від імені там, як мажоритарники. Ми маємо враховувати, що поряд дійсно з сумнівними випадками, коли можна підозрювати, що це був політичний тиск чи адміністративний тиск, ну, є ще і суто життєві ситуації. Це люди, у яких є питання, проблеми особисті, з бізнесом, з друзями і так далі. І, на жаль, в статистиці іноді, коли ти дивишся до цей перелік проблем, ну, враження таке, що в країні всі лише займаються тим, що слідкують за депутатами, там, за їх долою. Насправді життя складніше. Я б в цьому сенсі до журналістів, до правоохоронців звернувся з проханням просто чітко відрізняти ситуацію побутову, кримінальну, ситуацію політичну. Тоді б нам простіше було оцінювати той чи інший факт. Тому що якщо ми зараз, наприклад, почнемо перелічувати факти, ну, ми потрапимо в складну ситуацію. Тут є підозра, що це, скажімо так, політична конкуренція, яка перейшла межу, і був факт, наприклад, порушення права людини чи там.
З іншого боку, яким чином це будуть розглядати спостерігачі від міжнародних організацій?
А я саме тому зараз і говорю про журналістів, про правоохоронців, тому що спостерігачі, вони бачать те, що їм пояснюють. Вони бачать не лише факт, а ще його інтерпретацію. Ну і третій момент, мабуть, найважливіший для нас усіх. З точки зору підсумку виборів. Я думаю, що немає в Україні жодної політичної сили і при владі, і в опозиції, яка була б зацікавлена в зриві перегонів. А кому вигода з того, що парламенту не буде? Ну, в цілому. В цьому чому сенс того, що ми пірнемо у листопаді в нову кризу, в якій буде жодної сторони, яка виграла? І з тих, хто боровся за владу, будучи в опозиції, тих, хто при владі, тих, хто забезпечує контроль. То я думаю, тут
вона тікає на те, що в опозиції теж є багато бізнесу. Бізнесмени вклали гроші. Компанія це дороговартісна річ, так?
Це взагалі інший аспект проблеми. Я думаю, що жодна серйозна політична сила і люди, які підтримують економічно, не зацікавлені входити ще в одну компанію, витрачати свої інвестиційні ресурси, кадрові ресурси для того, щоб ще півроку втратити для економіки, для бюджету і так далі. Я думаю, що колективна воля в цілому за те, щоб вибори відбулися. І цілком бажання, тут праві мій колеги, дійсно, мінімізувати порушення, звичайно, ідеально, щоб їх на момент виборів виключити взагалі і отримати своєчасно парламент. Я хочу нагадати, ми поки що без бюджету, ми поки що без збалансованих рішень по цілу ряду законодавчих суперечок. От я не буду їх прилічувати, вони на поверхні. Ми маємо цей процес завершити до кінця року. Ну і врешті-решт тут питання, з якого ми почали. Нам дуже б хотілося увійти в 13-й рік з нормальним РНМ, країни, яка справилася з демократичними виборами, яка головою ОБСЄ. Щоб ми там не опинилися під величезною такою лупою, із питанням там пов'язаним з політичними проблемами і з питаннями, пов'язаними з внутрішніми демократичними стандартами. Нам не потрібний цей порядок денний в ОБСЄ. Там безпекове питання.
Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про майбутнє головування України в ОБСЄ. Говоримо про те, чи можуть Україну позбавити цього права у випадку того, якщо в Україні пройдуть не чесні, не прозорі вибори.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Можете шукати нас не лише в мережі Facebook, як це вже зробили деякі колеги, але і телефонуйте 490-2905, код Києва 044. Ми говоримо з директором Національного інституту стратегічних досліджень Андрієм Єрмолаєвим та політичним консультантом Олександром Палієм. І запитання з мережі Facebook від Дмитра. А що, власне, сьогодні Україна може запропонувати ОБСЄ? Ну, це було висловлено і міністром закордонних справ Костянтином Грищенком, і президентом України на засіданні Генасамблеї ООН буквально кілька тижнів тому. Власне, в першу чергу це безпекові речі, і можемо нагадати основне.
Ну, і враховуючи, що у нас колись був паритет, я спробую швидко, тому що думаю, що є можливість обміну думками. Ви знаєте, мені здається, взагалі головна проблема, з якою ми стикаємося зараз і в ОБСЄ, і в проблеми ООН, полягає в тому, щоб своїми силами, головуючи чи маючи можливість головувати таких організацій, взагалі повернути довіру і силу міжнародних організацій. Сьогодні, як ніколи, потрібна висока координуюча роль організацій, які об'єднують максимум країн. Тому що, на жаль, в умовах кризи перехід до клубного характеру вирішення проблем фінансових, безпекових призводить лише до посилення конфліктів. В цьому переконалися навіть найсильніші країни. Тому ключове завдання України – забезпечити стабільний, відкритий, головне – ефективний, продуктивний діалог. А проблем на сьогодні більш ніж багато в Європі. Це і нові конфлікти, які, на жаль, спонукає до перегляду підходів до безпеки. Згадаємо хоча б події на Кавказі. Це і так звані потенційні конфлікти. У нас турбує кожного року доля і розв'язання проблеми Придністровської. Я вже не кажу про інші аспекти там на Балканах, і час від часу постають. Тобто питання локальних конфліктів і колективних засобів їх стримування і розв'язання. Друга проблема. Ми все-таки поступово виходимо з 20-го сторіччя, сторіччя двох світових війн. Накопичена величезна кількість зброї. І процес, до речі, з цим пов'язана і доля ОБСЄ, і поява, розвиток. Це поступова демілітаризація Європи. Питання роззброєння і зменшення кількості простих зброї.
Наскільки Україні під силу займатися питаннями демілітаризації, раннього попередження
конфліктів?
Ми дуже
зацікавлені в цьому. У нас
зацікавлені до бісу наскільки під силу,
старої зброї.
Я запитаю пана Палія.
На жаль, зараз оця процес демілітаризації, він насамперед стосується України останнім часом, через те, що не приділяється належної уваги Збройним силам, не тільки за нинішньої влади, але й за всіх попередніх, практично останні 20 років. У нас обвальна демілітаризація, в той час, як наші сусіди, починаючи від Росії, яка має військовий бюджет десь в 50 разів більший, і закінчуючи Румунією, яка має десь в 3 рази більший військовий бюджет, ніж Україна, є серйозна загроза, що Україна опиниться в статусі не донора, а споживача якихось безпекових речей. Тому що до останнього часу ми були донорами безпеки. Тобто у нас був мирний розвиток країни. У нас було кілька випадків передачі мирної влади за ці 21 рік. Зараз грузини святкують перший випадок такий, а у нас було вже одразу, там, починаючи від Кравчука, Кучми, Ющенка, потім Ющенка, Януковича і так далі. Тому тут довгий час Україна виступала як певний зразок для інших держав. Але є проблема в тому, щоб ми не перетворилися на проблему для Європи. І тут, я думаю, що ще наші ресурси не вичерпані в цьому сенсі, в сенсі бути донором безпеки. І, зокрема, я впевнений, що можливості України в Придністровському врегулюванні, яке достатньо серйозно піднімається на сьогоднішній день в Європейському Союзі, вони дуже і дуже значні, в силу географічних причин. І мені здається, що Україна поки що недовикористала той потенціал останніх виборів в Придністрові, які дали певний результат, а Україна цей результат, ну, в силу певних специфічних зв'язків з Росією, в силу того, що ми намагаємося не, ну, скажімо, не уникати займати якусь свою позицію, цей потенціал досі недовикористаний. Я впевнений, що позиція України на якомусь етапі Придністровського врегулювання може стати вирішальною для того, щоб ця система, так би мовити, розсмокталася, ця проблема, і нарешті ми отримали можливість повноцінного економічного розвитку на своїх південно-східних кордонах, і щоб зняти ці питання, і в тому числі, які мають, на жаль, характер економічної шкоди для України.
Ну, розв'язання Придністровського конфлікту було б, очевидно, козирною картою для головування України в ОБСЄ, якби таке сталося. Стосовно інших речей, ну, говорилося про те, що Україна може допомагати в Афганістані. От, до речі, питання Сирії. Чи, можливо, я якось неуважно стежила, але я не чула жодних заяв українських стосовно Сирії, стосовно ситуації в Сирії.
Перевожу. Ну, Україна завжди в таких ситуаціях виступає за ділове мирне розв'язання, оскільки ми були свідками сумного досвіду, коли, на жаль, навіть добре організовані міжнародні операції, але операції, пов'язані з гарячою війною, не приводили у підсумку до розв'язання проблеми по суті. До речі, той же афганський приклад. І ми є свідками на сьогодні, наприклад, серйозної дискусії серед аналітиків, воєнних експертів на Заході після аналізу війни в Ірації, в Афганістані, де робиться висновки, що дуже, дуже часто, навіть, як то каже, російському благіє пожелання призводить до того, що ситуація в регіоні ще погіршується. Зараз оприлюднені дуже сумні прогнози провідних американських політологів стосовно, можливо, подальшого подрібнення країн, появи в конфліктних регіонах нових агресивних національних мікродержав, які також будуть спонукати до конфліктів. Тобто позиція України – це мирний шлях. І, до речі, я стикнувся з цікавою реакцією, наприклад, на ось цю конфліктну ситуацію, яка виникла між Туреччиною і Сирією, що навіть турецькі аналітики, журналісти досить зважено відреагували на цю ситуацію і закликають свої уряди, пишуть з цього приводу статті, коментарі, що провокація до гарячої війни не на користь Турції. Тобто не лише Україна, а цілий ряд країн, які є регіональними лідерами, розуміють, що не можна сирійську проблему вирішувати за тією формою, якою намагалися вирішувати інші близькосхідні проблеми.
Стосовно інших проблем, говорив президент Янукович про те, що під час головування енергетичні проблеми будуть на піку.
Це абсолютно очевидно, що організація, яка створена для гарантування безпеки і співробітництва в Європі, найбільша регіональна організація, до речі, яка охоплює там понад півсотні країн, з яких споживачами енергії є значно більша кількість, ніж її, скажімо, постачальниками. Звичайно, що це питання постає дуже гостро. Але я хотів би сказати, що останнім часом, і тут немає особливої заслуги України, ситуація розвивається достатньо сприятливо для нашої держави. Нові технологічні досягнення, вони руйнують монополію певних держав на поставки енергоносіїв. А Україна в цьому сенсі, навіть зі своєї території, на якій дуже довго думали, що немає, чи точніше вичерпані впродовж ХХ століття поклади нафти і газу, виявляється дуже цікавою для іноземних компаній. І я вважаю, що одне з небагатьох, що нинішня влада робить правильно, це, власне кажучи, речі, пов'язані з залученням іноземних енергетичних провідних компаній видобуток нафти і газу в Україні. Тому що, на жаль, Україна не має цих технологій, навіть Росія не має цих технологій. видобутку, і вона фактично на сьогоднішній день шельфові родовища свої віддає в іноземне. І що буквально сьогодні було ухвалено рішення росіянами про допуск іноземців на свої шельфові родовища, дуже широкий. І тому Україна це робить правильно, тому що ми можемо зруйнувати монополію і використати оцей час для збільшення власної, зменшення енергоємності власної економіки і зменшення її енергозалежності. Тому така постановка питання важлива. Я розумію, чому уряд її ставить. Тому що про енергетичні питання у світі говорять навіть з диктатурами, навіть з авторитарними державами, тому що енергетика – це як безпека. По суті, це, скажімо, дуже близько пов'язано з геополітикою і безпекою. І тому, з Азербайджаном говорять про енергетику, з Казахстаном, з Туркменістаном. І, очевидно, влада розраховує, що нікуди Захід і світ взагалі не дінеться, буде говорити з Україною.
Що саме ми могли б запропонувати такого, от, аби з нами дійсно говорили на цю тему? Щось несподіваного.
Ну, якщо дозволити, я все-таки буквально кілька слів до попередньої теми стосовно демілітаризації і взагалі долі безпекового сектору в Україні. І з цього моменту тоді, що ми будемо пропонувати. Дійсно, колега правий, у нас військовий бюджет для серйозних змін до сьогоднішнього дня був надзвичайно недостатній. І водночас ми отримували армію і утримуємо армію. Ну, скажімо так, технологічний рівень, який падає з кожним роком. Тому нам потрібно відразу вирішити дві проблеми. З одного боку, зробити склад армії, кількісний склад, оптимальним, як то кажуть, згідно сучасних вимог сучасної армії і технологій. Але з іншого боку, максимально інвестувати в новітні воєнні технології. Умовно кажучи, замість там численних нових танкових дивізій, краще сформувати потужні ракетні війська. Замість великої кількості сухопутних військ формувати мобільні бригади, які мають багатоцільове призначення і так далі. Завершена робота по концепції реформування, робота була велика, непроста. Я маю надію, що в ході четверіку ОБСЄ ми запропонуємо своє нове бачення власних збройних сил і її ролі в європейських колективних діях, в колективних форматах. Я думаю, це буде важливий сигнал. Нас будуть розглядати як перспективного партнера, готового до такої роботи. Другий момент.
Поки це є секретом, яким є це бачення?
Ну, на сьогодні цей документ є закритим, він на розгляді, але після його прийняття він буде оприлюднений, основні положення будуть відомі.
Коли це буде?
Я маю надію, що до кінця року ми цю роботу завершимо. Ця ж така ж робота завершується і по підготовці пропозицій по реформі оборонного комплексу, і по реформі правоохоронного сектору. Тобто це комплексна робота по цих трьох напрямках. У нас є шанс, працюючи в ОБСЄ, не лише проводити діалог, задавати порядок денний, але й продемонструвати перспективу всього українського сектору безпеки як складової європейського безпекового простору за її стандартами, за її підходами. А з точки зору тематики, яка ще буде хвилювати наших партнерів в Євросоюзі і яка буде просуватися в Україну, це безсумно боротьба з наркотрафіком. Ми останні роки є свідками цілого ряду ситуацій, коли саме через територію України було намагання просувати величезні партії наркотиків, і наші спецслужби справляли цю ситуацію. Це кричуща проблема торгівлі людьми і неконтрольованої міграції, яка також часто тривожить наших сусідів. Ми маємо продемонструвати і наші можливості по усуненню цієї проблеми, якщо це пов'язують частково з нашою територією. Але з іншого боку, ми маємо напрацьовувати спільний досвід усіх країн Євросоюзу, учасників ОБСЄ, по ліквідації цієї проблеми. До речі, зовсім недавня ситуація, трагічні події в Лівії, і цілий ряд середземноморських країн стикнулися з цією проблемою.
Залишається мало часу. От я хотіла поставити ще таке питання. От ми починали з того,
тероризм.
Чи можуть позбавити Україну права головування в ОБСЄ? І питання чисто технічне. А наскільки це можливо за процедурами і технологічний процес цього?
Ви знаєте, все можливо. Колись в Радянському Союзі, колись скасували Олімпіаду, ви пам'ятаєте, в Радянському Союзі практично через бойкот. Тому теоретично це таке рішення провести можливо, але для цього потрібно щось надзвичайне.
Що може бути цим надзвичайним?
Ну, я думаю, якщо вибори будуть проведені так, як вони проводяться, ну, от, наприклад, нещодавно були проведені в Білорусі, то я думаю, що це якраз буде те саме те.
Нічого немає страшнішого, ніж власні страхи. Серйозних причин, передумов і підстав для цієї проблеми я не бачу.
Ну, такий оптимістичний висновок. Хотілося б ще сказати про те, що у Казахстану були такі амбітні плани, навіть проводили саміт. Ми не маємо такого саміту, БСЄ Казахстан спромігся провести. Не маємо таких амбітних планів, навіть не маємо і такого і приміщення для проведення таких величезних заходів. Але будемо бачити, як головуватиме Україна в ОБСЄ. Це відбудеться вже фактично зовсім скоро. А це була програма «Ваша свобода» з директором Національного інституту стратегічних досліджень Андрієм Єрмолаєвим та політичним консультантом Олександром Палієм. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.